რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში შეეჭმიტა დინიპირი. მოსკოვში იმართება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო წყობების ხელმძღვანელების შეხვედრა სირიის გარშემო უთანხმოების ფონზე. პუტინის აზრით, რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში ნდობა მიკლო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას. საქართველოში ჭია თურის მახაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში შეეჭმიტა დინიპირი. ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის ფედერალური პროკურატურის პრესმდივანმა ფრაუკე კოლერმა. მისივე თქმით, თავდასხმას განიხილავენ როგორც ტერორისტულ თავდასხმას და ეძებენ ინციდენტთან კავშირში შეეჭმიტა კიდევ ერთ პირს. დღეს უფრო ადრე გაკეთდა განცხადება, რომ კანცლერი ანგელა მერკელი შეცრწუნებულია დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმით. სპირას დატოვებული მოწყობილობები გუშინ 11 აპრილს სახამოს აფეთქდა, როცა ფეხბურთელები ავტობუსით მიდიოდნენ ჩემპიონთა ლიგის მატჩის სათამაშოდ. დაშავდნენ ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა და ადგილობრივი პოლიციელი. თავდასხმის ადგილთან იპოვეს სერილი, რომელშიც ნახსენებია შარშან დეკემბერში ბელინის საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილი ტერაქტი. დორტმუნდის, ბორუსიის და მონაკოს მატჩი გეგმით დღეს სახამოს გაიმართება. მოსკოვში მიმდინარეობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან. ტილერსონის ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის გამწვავება მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ სამთავრობო ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე ტილერსონმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია დასუსტდეს, რა იწვევს მკვეთრ განსხვავებებს ორი ქვეყნის პოზიციებში.
დღევანდელი შეხვედრა იმართება ჩვენი ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვან მომენტში, რათა გავერკვეთ, თუ რა საერთო მიზნები გვაქვს, როგორია საერთო ინტერესები მაშინაც კი, როცა ტაქტიკური პოზიციები შესაძლოა განსხვავებული იყოს, რათა ნათელი მოვფინოთ, რა იწვევს ჩვენ შორის მკვეთრ განსხვავებებს, რათა უკეთ გავიგოთ, რატომ არსებობს ეს განსხვავებები და როგორი შეიძლება იყოს ამ განსხვავებათა შემცირების პერსპექტივა.
განაცხადა ტილერსონმა დღეს მოსკოვში ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. პუტინის ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეინტერვიუში გააკეთა, დღეს გამოქვეყნდა კრემლის ვებსაიტზე დაახლოებით იმავე დროს, როცა რექს ტილერსონი მოსკოვში სერგეი ლავროვთან საუბარ შეუდგა. შეკითხვას გაუარესდა თუ არა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. პუტინმა უპასუხა: შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო დონეზე, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, ნდობის ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და გაუარესდა კიდეცო. ქაბულში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამინისტროების მახლობლად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ინფორმაციით, ასევე არიან დაჭრილები სულ ცოტა 10 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უგისრია. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული ანტიდასავლური რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. არადა ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ შარშან მოუწოდა აჰმადინეჟადს, ნუ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. ჭია თურის მახაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, მახაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მიმდინარე წლის ბოლომდე მთლიანად აზერბაიჯანიდან მოახდინოს ბუნებრივი აირის იმპორტი. კალაძის განმარტებით, რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ საქართველო არ იყოს დამოკიდებული რუსულ ბუნებრივ აირზე.
მიღებული თანხით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან, იგივე არის შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი ირანში, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულად დავითვირთოთ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით.
განაცხადა კალაძემ თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს ლაბარადიოს თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. თბილისის დროით 18:00 და 6 წუთი შესრულდება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ მსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ჯერ იმ თემებზე, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. ჯერ ვისაუბრეთ პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც მწვავე პოლიტიკური კამათის ფონზე მიმდინარეობდა. შემდეგ ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის თვალსაზრისით.
შეიძლება ვითხოვთ, სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია, საჭიროა ფუნქციურად დაწესებული შესაბამის უფლებებით აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
პრესტებით გავარკვიოთ, რას მოუტანს საქართველოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმის განხორციელება.
21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა შეეხება საარჩევნო ბლოკების გაუქმების გამოცხადებულ მიზანსა და რეალურ საფრთხეს.
თუ გადავხედავთ ჩვენი დემოკრატიის და დემოკრატიული პროცესების განვითარების პრეისტორიას, ვნახავთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები საქართველოში ყველაზე ძლიერად უკეთ წარმოდგენილები იყვნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში.
ხელისუფლების შემოთავაზება ბლოკების გაუქმების შესახებ, როდესაც ბარიერი დარჩება იგივე 5%-იანი, ეს არის ჩვენი აზრით პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ პლურალიზმის ხარისხი შემცირდეს ქვეყანაში.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის ვიზიტზე მოსკოვში. გადაცემას კი როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. თორმეტ აპრილს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე მწვავე პოლიტიკური კამათის ფონზე მიმდინარეობდა სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის იმ ნაწილის განხილვა, რომელიც შეეხებოდა მედიის დამოუკიდებლობას, გამოხატვის თავისუფლებასა და სამართალ დამცველთა მუშაობას. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე დისკუსიის ერთ-ერთი ძირითადი თემა ბათუმში მომხდარი გახმაურებული ინციდენტი იყო. სახალხო დამცველის აზრით ხელისუფლებამ წესრიგის დამყარება არ იჩქარა, დააგვიანა და საზოგადოებას დაუცველობის განცდა გაუჩინა. ოპოზიცია დაგვიანებული რეაქციის გარდა ხელისუფლების მხრიდან ძალის გადამეტებასაც ლაპარაკობს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი წარსულს იხსენებენ და პარალელებს ავლებენ წინა ხელისუფლების დროს მიღებულ პრაქტიკასთან. მოუსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად 2016 წელს განვითარებულ მოვლენებს ასახავს, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ლაპარაკია 11-12 მარტს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე. 12 აპრილს საკომიტეტო მოსმენაზე სახალხო დამცველმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ პროცესები მართული იყო, რადგანაც სხვა შემთხვევაში დროის მოკლე მონაკვეთში ამდენი ადამიანის შეკრება სპონტანურად შეუძლებელი იქნებოდა. ამასთან უჩა ნანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ ძღოლის დაჯარიმებით დაწყებული დაპირისპირების და გამოსაკვალ სამართალ დამცველებმა არაადეკვატურად იმოქმედეს და აქციაზე, რომელიც ბოლოს გასცდა კანონის ჩარჩოებს, დაგვიანებული რეაქცია გამოავლინეს.
დემონსტრაციის მონაწილეები თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში ანადგურებდნენ ქონებას, აზიანებდნენ ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ხოლო პოლიცია არავითარ რეაგირებას არ ახდენდა რამდენიმე საათის განმავლობაში. სამართალდამცავთა სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების ნაკლოვანებები ბადებს ვარაუდებს, რომ სახელმწიფო არ არის მზად მსგავს კრიზისს გაუმკლავდეს. შესაბამისად საჭიროა გაანალიზდეს აღნიშნული ნაკლოვანებები და შეფასდეს, რამდენად არის მზად ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები და სამართალდამცავი სისტემა დროულად და ეფექტიანად გაუმკლავდეს მსგავს კრიზისს.
ამასთან სახალხო დამცველს ეჭვება, რომ გამართლებული იყო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზის გამოყენება მაშინ, როცა მარტის თვეში ამინდებიდან გამომდინარე საკმაოდ ეფექტიანი იქნებოდა აქციის დაშლა წყლის ჭავლით. ოპოზიცია ბათუმის მოვლენებს ქართული ეთნების ხელისუფლების სტრატეგიის კონტექსტში და სხვა მოვლენებთან კავშირში განიხილავს. მაგალითად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რატიანი ბათუმის დემონსტრაციას ოქტომბრის არჩევნების დროს კორცხელში და თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო მარტში განვითარებულ მოვლენებთან ერთად მოიხსენიებს. მისი რწმენით ხელისუფლებას გაუჭირდა ოპოზიციის დარბევისთვის გაწვრთნილი ჯგუფების მართვა.
სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში კრიმინალური ჯგუფების საშუალებით ან სუსის ჩართულობით აწყობს ისეთ მოვლენებს, როდესაც ადამიანები არიან დაუცველები და არის ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ შემდეგში ეს გაუკონტროლებელი იყოს.
ჯელობა ბათუმის მოვლენებზე 12 აპრილს გასცდა პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებს და კომენტარების გაკეთება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მოუწია. როგორც მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა აღნიშნა, ცრემლსადენი გაზის გამოყენება აუცილებელი იყო, რადგანაც სწრაფად შეჩერებულიყო დემონსტრანტების მხრიდან წამოსული დიდი აგრესია. ხუციშვილი ამბობს, რომ არსებული შესაძლებლობებისა და წარსულის გამოცდილების გათვალისწინებით პოლიციამ სავსებით სწორად და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედა.
დღეს ჩვენ გვაქვს არა 20 დაზარალებული, ან ერთი გარდაცვლილი, ან არ ვიცი, რამდენიმე ათეული მსუბუქად დაშავებული ადამიანი, არამედ დაზიანებული რამდენიმე ავტომობილი და ქუჩის ინფრასტრუქტურა, რომლის ფულადი განზომილებაც, როგორც გითხარით, არის 100,000 ლარი.
წარსული 9 წელიწადი და ძალის გამოყენებით დარბეული დემონსტრაციების გამოცდილება 12 აპრილს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენაზეც გაიხსენეს და განცხადებები ამის შესახებ ქართული ეთნების წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გააკეთა. მაგალითად, ფატი ხალვაში დარწმუნებულია, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრისგან განსხვავებით სამართალდამცველები ბათუმში სრულიად ადეკვატურად მოიქცნენ.
თუ კი ვინმე იმ შემთხვევის დროს დაზიანდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლები და დაზიანდა ჩვენ წარმომადგენლები, უმაღლეს საბჭოს წევრები, რომლებიც მისული იყვნენ, რომ ეწარმოებინათ მოლაპარაკებები. ასე რომ მე ვერ მივიღებ პრეტენზიებს მოქალაქეებისგან და ჩვენი კოლეგა პარლამენტარებისგან, რომლებიც წლების განმავლობაში აქეზებდნენ ძალადობას.
სახალხო დამცველის ანგარიშიდან 12 აპრილს განხილული ნაწილი ასევე უკავშირდებოდა მაგალითად მედიის თავისუფლებას და უპირატესად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებულ საქმეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა ოთხშაბათის საკომიტეტო მოსმენაზე არ იქცა მწვავე კამათის საგნად, ომბუდსმენმა საკმაოდ მწვავე შეფასებები გააკეთა. კერძოდ ითქვა, რომ ამ საქმეში გამოვლინდა დარღვევები სასამართლოს მუშაობის პროცესში, უჩანანუაშვილისთვის გაუგებარია ასევე, თუ რატომ არ არის გათვალისწინებული საქმის განხილვის პროცესში დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის ინტერესები, მაშინ როცა სწორედ ისინი იყვნენ მფლობელები მანამდე, ვიდრე ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ხელში გადავიდოდა. 12 აპრილის საკომიტეტო განხილვაზე საუბარი შეეხო ასევე ფარული მიყურადების სადავო კანონთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. კერძოდ, უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ სამსახური, რომელსაც ხელთუპყრია მოსმენების მთავარი გასაღები, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და რომ სწორედ ამაზე მიუთითებდა საკონსტიტუციო სასამართლო თავის შარშანდელ გადაწყვეტილებაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 14 წუთი შესულდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჭიათურის მაღაროში, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყეთ, უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა მუშა. მომხდარ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 200 მეორმოსე მუხლით. რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას. პროფკავშირის ხელმძღვანელები მოითხოვენ საგამოძიებო კომისიაში მათი წარმომადგენლის ჩართვას. ლაბარაკობენ მაღაროებში შრომის უსაფრთხოების ნორმების სისტემატურ დარღვევაზე და ყურადღებას ამახვილებენ შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის, მათი აზრით, არაეფექტიან მუშაობაზე. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
11 აპრილს საღამოს ჭიათურის მაღაროში 58 წლის ზეინკალი დაიღუპა. თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ზეინკალი სამუშაოს შესრულებისას მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა. ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომელი იყო.
დაჭრელი დანადგარით მილების დაჭრა ქონა დავალებული. წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცი, ადგილი სადაც ის მუშაობდა რაღაცა დანადგარის დასადგენელად იყო გამზადებული და ხრელი, რომელშიც უნდა ჩამდგარიყო ეს დანადგარი, არ იყო შემოღობილი და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იმ ხრელში ჩავარდა.
პროფკავშირი წერილობით მოითხოვს, რომ ფაქტის კვლევის კომისიაში პროფკავშირის შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორი ჩაერთოს, რის შემდეგაც მომზადდება დასკვნა და წარედგინება დამსაქმებელ კომპანია შპს ჯორჯიან მანგანუმს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. ჭიათურის მკვიდრი ლალი ხვედელიძე საბაგირო გზის სიგნალისტია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ჭიათურაში არსებულ რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მაღაროებში დასაქმებულთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ლალი ხვედელიძე ფიქრობს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოდის.
ფლექსი რომ მუშაობს ადამიანი, ძალიან რთულია იმას მერე მოწყვე, რომ გამოდი ახლა ახლა გადაიქი. შეიძლებაც აღარ ახახ, ხო, იმდენად კანს გაწოდილები არის. ციცი, ესე გარაფისგან დაცული არა ვარ და მე თვითონ სადაც ვივარ ახლა, ხო? თვითონ შენობა არის ეს, ჩამოზნეთელი და წყალი ჩამოდის წლებია. ვაპროტესტებ ამას, რომ ჩამომენგეს, ვერ დავასწრო კიდე და ასეთი სიტუაციებია, ქახნებში წყალი ჩამოდის, ჭუნაში დას ადამიანი კი აფარია კასკა თავზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თავზე გაწვიმდეს და ესე მუშაობდეს? არაფერს არ ექცევა ყურადღება, მეტყვი ეს ფულაფერი ხარჯთან არ დამოკიდებული.
თამაზ დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. 2016 წელს სამუშაო ადგილზე 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება კონკრეტულად მაღაროებს, მისი თქმით, იქ დაღუპულთა სტატისტიკა არ არის მზარდი, თუმცა ის, რომ საწარმოო შემთხვევები მაღაროებში არ არის იშვიათი, ფაქტია. თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, რომ შპს ჯორჯიან მანგანუმსში შრომის უსაფრთხოების ვითარების მხრივ მდგომარეობა რთულია.
შეიძლება ითქვას, რომ სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია და ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის სახით, რომელმაც არაერთხელ შეამოწმა ჭიათურის საწარმოები, რომ ხედავთ, რომ ეს ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ საჭიროა ფუნქციურად დატვირთული შესაბამის უფლებების აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
როგორც პროფკავშირი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მუშაობა არ არის ეფექტური, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულ საუბრობდა დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. როგორც მან მაშინ გითხრა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდებოდა, რომელიც ავალდებულებდა და ავალდებულებს ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. თუმცა იმაზეც საუბრობდა, რომ დეპარტამენტი მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. დღესდღეობით ლევან ჟორჟოლიანი აღარ იკავებს აღნიშნულ თანამ დებობას. დეპარტამენტის საქმიანობისა და ფუნქციების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს და მათ ფუნქციას რისკების შეფასება და უბედური შემთხვევების პრევენცია წარმოადგენს. ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ მობილურმა ჯგუფებმა რამდენჯერმე შეამოწმეს შპს ჯორჯიან მანგანუმსში არსებული ვითარება და მათ მიმართ რეკომენდაციებიც გაიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეკომენდაციებს არ აქვს სავალდებულო ძალა. ელზა ჯგერენაია თქმით, რეკომენდაციების გაცემიდან რამდენიმე ხანში მობილური ჯგუფები კომპანიებში გადამოწმების მიზნით მიდიან და ხშირ შემთხვევაში მათი რეკომენდაციები შესრულებულია.
თუმცა ეს არ არის, რომ 100% ხდება ყველა მითითებული რეკომენდაციები და წინადადებებზე რეაგირება, მაგრამ არის რეკომენდაციები, სადაც 7-დან გასწორებულია 5. თუმცა რჩება ერთეული კომპანიები სამწუხაროდ, სადაც რეაგირება ჯერჯერობით არ მომხდარა, ხელსაც ვაპირებთ რეისის პირებას იმ კომპანიებში, რომელიც ჩვენ მიერ იქნა შემოწმებული და შესაბამისად ამ სტატისტიკაც იქნება განახლებული.
იმისათვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და დეპარტამენტის მუშაობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ელზა ჯგერენაიას თქმით, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მომზადდა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კობალი გლიკაძის დაბრკოლების ზოლი დაახლოებით 40-45 წუთში დაიწყება. ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. თბილისში გამართულ კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ საზოგადოებას გააცნეს 2017-2020 წლებში საქართველოს ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მთავრობა 10 მილიარდი ლარის ინვესტირებას გეგმავს ქვეყნის სივრცითი მოწყობის, გზების, წყალმომარაგების სისტემის და ახალი ნაგავსაყრელების მოწყობისთვის. ექსპერტთა ნაწილი ხელისუფლების გეგმას ოპტიმისტურს უწოდებს და განხორციელების შესაძლებლობებთან მიმართებით კითხვები აქვს. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
2500 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას 40000 ადამიანის დასაქმება უნდა მოყვეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2017-2020 წლების ამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე. მისი სიტყვებით, 10 მილიარდ ლარიანი პროექტის მიზანია საქართველოს ახალი სივრცითი მოწყობის უზრუნველყოფა, რათა გეოგრაფიული მდებარეობის მიუხედავად საქართველოს ყველა მოქალაქეს თანაბრად მიუწვდებოდეს ხელი განათლებისა და ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობაზე.
ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონები თანაბრად იყოს განვითარებული, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმის მთავარი მიზანია შიდა და სახელმწიფოებრივი გზების რეკონსტრუქცია, წყალმომარაგების და ნაგავსაყრელების მოდერნიზაცია და სხვა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურა ბალავიძის თქმით, მთავარია ქვეყნის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პოტენციალის სწორად გააზრება.
აშენდება დაახლოებით 1000 კილომეტრი გზა, საიდანაც 350 კილომეტრი ჩკაროსნული მაგისტრალია, ხოლო 650 კილომეტრი კი შიდა სახელმწიფოებრივი რეგიონული მნიშვნელობის გზებია. დამატებით 900 მილიონი ადამიანი მიიღებს 24-საათიან წყალმომარაგებას და მოუწესრიგდება წყალარინების სისტემა. აშენდება 7 ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი და სამაგიეროდ დაიხურება 29 ძველი ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის სახიფათო მუნიციპალური ნაგავსაყრელი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბაბუაძის თქმით, ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხილვა მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჩართულობის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან აქტიურად თანამშრომლობს, საბაბუაძის თქმით, ამ სტრატეგიის თაობაზე ისინი ინფორმირებული არ იყვნენ და მის შექმნაში მონაწილეობა არ მიუღიათ.
სამინისტრომ საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოახდინოს, თუ ვინ იყო ამ სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული და აწარმოა თუ არა ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგი სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შევხედოთ იმას, რამდენად გაზომვადი არის სამოქმედო გეგმის შედეგები, ანუ რამდენად ითვალისწინებს სამოქმედო გეგმა იმ სტანდარტებს, იმ ინდიკატორებს, იმ მონაცემებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ ვთქვათ, რომ აი სტრატეგია შესრულდა კარგად, ეს სტრატეგია შესრულდა საშუალოდ ან ცუდად, ან რა კომპონენტი ჰქონდა ჩავარდნა და რა კომპონენტი გვესაჭიროება სამომავლო გაუმჯობესება.
საკმაოდ ამბიციურს და ოპტიმისტურს უწოდებს წარმოდგენილ გეგმას ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ხელისუფლება ამ გეგმის განხორციელებას მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებით ვერ შეძლებს და ამასთან პროექტი ძირითადად ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებით ანაკარნახევი. მათ შორის ეს შეეხება ნაგავსაყრელების მოდერნიზებას, რაც თავის მხრივ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის და საგანმანათლებლო კომპონენტაც მოიცავს. ამასთან ოთარ ანგურიძის თქმით, ტურისტული და სატრანზიტო მნიშვნელობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია გზების გაუმჯობესება, მათ შორის ეს არის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი მთავარი სატრანზიტო გზა. რიკოთის უღელტეხილი და სხვა.
ძირითადი აქცენტი ალბათ უნდა გაკეთდეს მაინც სატრანზიტო ნაწილზე, იმიტომ სხვაგვარად შეუძლებელია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მაგალითად სოფლებს შორის დამოკავშირებელი გზები აღდგენილი, განსაკუთრებით მაღალმთიან და სოფლებში მცხოვრე მოქალაქეებს ჰქონდეთ სწრაფი გადაადგილების საშუალება, ამ შემთხვევაში მთავარი გადამწყვეტი ექნება გზებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე წყალმომარაგების ნაწილი, მოგეხსენებათ, რომ სოფლად ძალიან ბევრ მოსახლეობას არ არიან უზრუნველყოფილი დღემდე ამ წყალმომარაგების სისტემით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ნარჩენების მართვაც, რომელიც მოიცავს ამ ინფრასტრუქტურის ნაწილსაც, რადგან დღეს ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს ამ მიმართულებითაც და საჭიროებს სწრაფ გამოსწორებას. ერთგვარი ვალდებულებაც გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან, რომ მოახდინოთ სტანდარტიზაცია ჩვენ ნაგავსაყრელების და ასევე ნაგვის სეპარაციაც. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამბობს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, მხოლოდ 2017 წელს 1,260,000,000 ლარი დაიხარჯება დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, იგი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სახელმწიფო ალანიას ბიბილოვი უხელმძღვანელებს, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაე გაზეტამ სტატია, რომლის მიხედვითაც თვითაღიარებული რესპუბლიკის ყოფილ პრეზიდენტს ტიბილოვს არ უშველა ვლადიმირ პუტინთან ერთად გადაღებულმა ფოტოებმა და საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან ანატოლი ბიბილოვთან, რომელსაც მხარი დაუჭირა ამ მრჩეველთან თითქმის 60%-მა. წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ბიბილოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მისი მთავარი მიზანი იქნება რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება. ფრაგმენტი თვითაღიარებული რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის განცხადებიდან. ამ ლოზუნგით მოведით გამარჯვებამდე, ჩვენ გავაღრმავებთ ურთიერთობას მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებულია რუსეთის ფედერაციასთან, განუხრელად შესრულდება და შესაბამისად გაგრძელდება რუსეთის ფედერაციასთან ინტეგრაცია. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება დამარცხებულ კანდიდატს ყოფილ პრეზიდენტს, როგორც რუსულ გამოცემას თვითაღიარებული რესპუბლიკის ყოფილმა ელჩმა რუსეთის ფედერაციაში დმიტრი მედოევმა უთხრა, ტიბილოვის გუნდი შოკშია, რადგანაც ადმინისტრაციული რესურსის, ფინანსური უპირატესობის, მოსკოვისა და ვლადიკავკაზის მხარდაჭერის მიუხედავად მაინც გამანადგურებლად დამარცხდა. მედოევის თქმით, მარცხის მიზეზი გახდა მოსახლეობის უკმაყოფილება, რომელიც გამოიწვია იმედგაცრუებამ და უკიდეგანო კორუფციამ. ნეზავისიმაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან მკითხველი ასევე შეიტყობს, რომ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში პრეზიდენტის არჩევნებთან ერთად გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 80%-მა მხარი დაუჭირა თვითაღიარებული რესპუბლიკის სახელის შეცვლას. სამხრეთი ოსეთს დაემატა რესპუბლიკა ალანია. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო აფართოებს პოლიციის უფლებებს. საქმე ისაა, რომ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებით პოლიციის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც სახელმწიფო უზრუნველყოფს პოლიციელთან ნდობის პრეზუმფციას და აწესებს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ახალ სტანდარტს. მოქმედი კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს არ შეუძლია ცეცხლის გახსნა მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი თავშეყრის შემთხვევაში, თუ კი შესაძლებელია ებელია შემთხვევით პირთა დაზიანება. კანონპროექტის მიხედვით კი შეთავაზებულია შეზღუდვის მოხსნა ისეთი შემთხვევებისათვის, როგორებიცაა ტერაქტის თავიდან აცილება, მძევლების გათავისუფლება, სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმა. წელს რუსეთში არყის წარმოება 66%-ით გაიზარდა. ამ სათაურით გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ წარმოების ზრდა არ ნიშნავს მოხმარების ზრდას. ეს უფრო იმაზე მიანიშნებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა ეფექტიანობა სახელმწიფო კონტროლისა, რომელიც 2017 წლიდან საცალო ვაჭრობაზეც გავრცელდა. 2017 წლის იანვარ-მარტში რუსეთში წარმოებული იქნა 166 მილიონი ლიტრი არაყი, რაც 66%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ასევე გაზრდილია 150%-ით სპირტის შემცველი საკვების სითხეების წარმოება. სტატიის მიხედვით, მიუხედავად კონტროლის გაძლიერებისა, დღესაც რუსეთში ალკოჰოლით საცალო ვაჭრობის პუნქტების 30% არალეგალურად მუშაობს. შესაბამისად, ძლიერი ალკოჰოლის 50-60% ეკონომიკის ჩრდილოვან სექტორშია მოქცეული, წერს გაზეთი იზვესტია.
ეს იყო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18:30 შესრულდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში ეგინკადენი პირი. თავდასხმას განიხილავენ როგორც ტერორისტულ აქტს. გზის პირას სადავებული მოწყობილობები გუშინ 11 აპრილის საღამოს აფეთქდა, როცა ფეხბურთელები ავტობუსით მიდიოდნენ ჩემპიონთა ლიგის მატჩის სათამაშოდ. დაშავდა 2 ადამიანი. მოსკოვში მიმდინარეობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან. ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაძაბულობის გამწვავება სირიის გამო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. იტალიის საგარეო წყობის განცხადებით ის აგროვებს ინფორმაციას ბრალდებაზე, რომ ჩეჩნეთში ხელისუფლების დავალებით იტაცებენ, აწამებენ და კლავენ ჰომოსექსუალ მამაკაცებს. ქაბულში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამინისტროების მახლობლად. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ხოლფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული ანტიდასავლური რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მიმდინარე წელს ბოლომდე მთლიანად აზერბაიჯანიდან მოახდინოს ბუნებრივი აირის იმპორტი. კია თურის მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში უმრავლესობის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს საარჩევნო ბლოკების გაუქმებას, რასაც ინიციატორები პარტიების განვითარებისა და გაძლიერების ერთ-ერთ პირობად ასახელებენ. ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ ისინი. რა არგუმენტები აქვთ ოპონენტებს და რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი საარჩევნო ბლოკების გაუქმებაში უახლესი ისტორიის გამოცდილებისა და ხელისუფლების მიერ წამოყენებული სხვა ინიციატივების ფონზე? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე.
ხელისუფლება გეგმავს არჩევნო ბლოკების გაუქმებას. რამდენად შეუწყობს ეს ხელს პარტიების გაძლიერებას? რამდენად იქნება ეს მათთვის იმპულსი, რომ დამოუკიდებლად ცალკეული პარტია გაძლიერდეს? იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა ვითარებას არის ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე, რამდენად იქნება ეს პარტიების ინტერესების დაცვა ერთი მხრივ და რაც მთავარია, ამომრჩევლების ინტერესების დაცვა? ქალბატონ ლელა, გისმენთ.
Diak, ხელისუფლება გამოთქვა სურვილი, რომ საარჩევნო ბლოკები გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებებს წინასაარჩევნოდ აღარ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთთან ითანამშრომლონ, შექმნან საარჩევნო ბლოკები და ბლოკის სახით მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, ანუ თუ ეს ინიციატივა შევიდა და მიიღო ამ კანონის სახე, ანუ კონსტიტუცია თუ შეიცვალა ამ ჩანაწერის შესაბამისად, პოლიტიკური გაერთიანებები იქნებიან უკვე იძულებულები, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ინდივიდუალურად მიიღონ. Аргументи ხელისუფლების ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს ინიციატივა ხელ შეუწყობს პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას, მათ ინსტიტუციურ განვითარებას და ასევე გამოიქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღევანდელ ვითარებაში საარჩევნო ბლოკები ეს არის მახინჯი სისტემა, ასე ითქვა, და აი ამ სიმახინჯესთან გასამკლავებლად არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს აღარ იყოს ასე. ჩვენ იმ არგუმენტს, რომ ეს ხელ შეუწყობს ბლოკების გაუქმება, პოლიტიკური გაერთიანება ეს გაძლიერებას ვერ გავიზიარებთ, იმიტომ რომ იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაშიც საქართველო იმყოფება და თუ გადავხედავთ კიდევ ჩვენი დემოკრატიის და დემოკრატიული პროცესების განვითარების პრეისტორიას, ვნახავთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები საქართველოში ყველაზე ძლიერად უკეთ წარმოდგენილები იყვნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში. ანუ რას გულისხმობ? ხელისუფლებაში მართველი გუნდები, თუ გადავხედავთ წარსულს, მოდიოდნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში. აი სულ ბოლო ისტორია 2012 წლის ამრჩევას ახსოვს, როდესაც მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში მოვიდა, არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და ხელისუფლებაში ბლოკის შემადგენლობაში მოვიდა, როდესაც ხუთი პარტია, სხვა პარტია გაიერთიანა. ალბათ თქვენი მსმენელი იმაშიც დამეთანხმება, რომ ცალკე აღებულ ამ პარტიებს, რომელიც მაშინ ბლოკში შედიოდნენ, ალბათ გაუჭირდებოდათ ინდივიდუალურად რომ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა 5%-იანი ზღვარის გადა ალახვა. ბლოკი იყო ის შესაძლებლობა მათთვის,
რაც შემდგომ არჩევნებმა,
ხო, რაც იყო ეს შესაძლებლობა მათთვის, რომ უფრო ძლიერები, კონსოლიდირებულები ყოფილიყვნენ, უფრო გაერთიანებული იყო კრიტიკული აზრი, რამაც იგივე მართველი პარტია მაშინ დაამარცხა და არჩევნებში ყველა მიცის ეს შედეგები და სხვა პერიოდებიც იყო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ბლოკებით მოვიდა მართველი პარტია ხელისუფლებაში. ეს ისე პრეისტორიისათვის და პოლიტიკური კონტექსტის ანალიზის საფუძველზე. ამას გარდა არის აქ ერთი დათქმა და ერთი პირობა, რომ ბლოკები მახინჯი სისტემაა და ბლოკების საშუალებით პოლიტიკური რატომ არის ცუდი? ახსნა არის ამისი, რომ ბლოკების საშუალებით პოლიტიკური გაერთიანებები ახერხებენ იმას, რომ მოახდინონ კანონის მანიპულირება და რაც შეიძლება მეტი თანხა წაიღონ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების კუთხით, თქვათ მეტი კომისიის წევრი გაიყვანონ საარჩევნო კომისიაში. რატომ არის ეს? დღევანდელი ჩანაწერები დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ამის შესაძლებლობა
პარაკეთ აუცილებლად ამაზე. მინდა ბატონ გიგის მივცე ასევე საშუალება, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც სწავლობს და აქვეყნებს დრო და დრო და ბოლო ხანსაც გამოაქვეყნა სტატია სწორედ პარტიების დაფინანსების სისტემაზე და იმაზე, თუ რა არის შედეგი არსებული კანონმდებლობის, ვინ ამდენ თანხას იღებს ამის გაცნობის საშუალება მსმენელს ექნება საერთაშორისო გამჭვირვალების საიტზე. ბატონო გიგი, რა ვუყოთ ამ ხარჯებს, რასაც შემდეგ ვიხდით მოქალაქეები არსებული სისტემის დაფინანსებისთვის?
ჩვენი მოსაზრებით აქ პრობლემა არ მდგომარეობს ხარჯებში, იმიტომ რომ ხარჯების ზრდა აქ არ არის ისეთი კრიტიკული, რომელიც რაიმე ისე ზეგავლენას მოახდენდა მოქალაქეებზე, ან თუნდაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომ გადაგვეხედა ამ გადაწყვეტილებისთვის. აქ ჩვენი მოსაზრებით პრობლემა არის ამ დაფინანსების გადანაწილებაში და ზოგადად ბლოკის შექმნის სტიმულებში. ეს სტიმულები ჩვენი მოსაზრებით არ არის დღესდღეობით ჯანსაღი და ხელისუფლება, როდესაც გაუქმების არგუმენტად მოყავს სწორედ ეს, რეალურად ამ პრობლემის გადაწყვეტა გაუქმების გარეშეც არის შესაძლებელი. ჩვენ ვამბობთ ამას. ანუ ის თანხა, რაც დღეს არის გამოყოფილი პარტიების დაფინანსებისთვის, არ არის ბევრი. შემიძლია მე ამის თქმა დაახლოებით არის 9 მილიონი და რეალურად ამაზე გაცილებით დიდი თანხები იხარჯება, გაცილებით უფრო დაუსაბუთებელ ხარჯებზე საქართველოს ბიუჯეტიდან. თუმცა პრობლემა მდგომარეობს სწორედ გადანაწილებაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთი და იგივე შედეგი მიაღწია პარტიამ და ბლოკმა, ბლოკი არის უპირატეს მდგომარეობაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ესე არ უნდა იყოს და დაფინანსება უნდა იყოს მიბმული სუბიექტზე და არა პარტიაზე. და ეს ამ პრობლემას მოაგვარებს. ხელისუფლების შემოთავაზება ბლოკების გაუქმების შესახებ, როდესაც ბარიერი დარჩება იგივე 5%-იანი. ეს არის ჩვენი აზრით პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ პლურალიზმის ხარისხი შემცირდეს ქვეყანაში და დღეს არსებული პარტიების 90%-ზე მეტი დარჩეს პოლიტიკური წარმომადგენლობის გარეშე პარლამენტში. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ზიანი გვექნება აქ, მაშინ როდესაც რეალურად თანხის ეკონომიასაც თითქმის ძალიან მინიმალური იქნება. ამიტომ იგივე მიზნის მიღწევა ჩვენ მომხდარ შესაძლებელია ნაკლები ზიანის პირობებში. აი სწორედ ამაზეა რაზეც ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციები, და უფრო დეტალურად ამაზე ცოტა მოგვიანებით გავასაჯაროებთ, კონკრეტულად რაში მდგომარეობს ჩვენი პრობლემის გადაწყვეტის არსი და ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მორიგ საუბარს რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
ქავტონელო, ბატონო, გიგი, მახსენა ბარიერის საკითხი. იზიარებთ თქვენ თუ არა მოსაზრებას, ფიქრობთ თუ არა რომ დავუშვათ ბარიერის დაწევა, ხელს შეუწყობდა ვითარების გაუმჯობესებას, პლურალიზმის გულისხმობა.
ეცით რა არის, თუ ბლოკები გაუქმდება და ბარიერი დარჩება იგივე 5%, ბევრ პარტიას გაუჭირდება დამოუკიდებლად აი ამ 5%-ის გადალახვა და ჩვენ მივიღებთ ისეთ რეალობას, ოდესაც პარლამენტში მხოლოდ, მოდი ასე ვთქვა, ძლიერი პარტიები მოხვდებიან ინსტიტუციურად განვითარებული, თარებული ფინანსურად მყარი და ასე შემდეგ, ასეთი პარტიები და შედარებით ვთქვათ ახალშექმნილი პარტიები, ისეთი პარტიები რომელსაც არ აქვთ მაინც და მაინც ინსტიტუციური განვითარების ცოტა გრძელი ისტორია, ალბათ ასეთ პარტიებს გაუჭირდებათ პარლამენტში მოხვედრა, იმიტომ რომ 5% ბარიერის გადალახვა, რომელსაც ბლოკების შექმნის შესაძლებლობა მათ აღარ ექნებათ.
ცო ფაქტები როგორც აჩვენებს გასრალელა, ესეთი არის სამი პარტიის გარდა შეიძლება ითქვას რომ ყველას გაუჭირდებათ არჩევნების და რეიტინგების მიხედვით, მათ შორის ძველ პარტიებსაც.
ჩვენ ნახეთ ახლა პარლამენტში 2016 წელს სამი პოლიტიკური ძალა შევიდა. ერთი იყო ქართული ოცნება, მართველი პარტია, მეორე ბლოკის სახით შევიდა ნაციონალური მოძრაობა, მას სხვა პარტიაც შეიყვანა პარლამენტში, ბლოკად იყო და ასევე ირმა ინაშვილის თანამოურავი, ასეთი იყო.
რომელმაც 50 ხმით გადალახა ვარი.
კიდე 5 პარტია ყავდა მათაც თავის გარდა ამ ბლოკში, რომელსაც 5.1% აიღეს თუ 0.1 აიღეს თუ არ ვცდები. ანუ რამოცემულობა გვაქვს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ბლოკ კების სახით იმარჯვებენ პარტიები და თქვენი კითხვა რო გავაგზავნოთ, ჩვენ ფიქრობთ რომ ამ შემთხვევაში ბლოკების გაუქმება გამოსავალი არ უნდა იყოს. გამოსავალი უნდა იყოს. აი გიგი პლურალიზმი ახსენა და რატომ ხაც ხელისუფლება იშველიეს პლურალიზმის არგუმენტს ამ რეფორმის ამბავში. ხელისუფლებას აქვს რამდენიმე კომპონენტიანი ინიციატივა. თუ შევხედავთ ამას ერთ მთლიანობაში, ანუ რაში მდგომარეობს ეს? მათ შემოაქვთ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, გვეუბნებია რომ აი ინიციატივა არსებობს იმის რომ აღარ არსებობდეს დღეს მოქმედი შერეული სისტემა, პროპორციული ნახევარი ნახევარი მაჟორიტარული იქნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაც იმას ნიშნავს რომ მხოლოდ პარტიები მიიღებენ მონაწილეობას და მთელი ქვეყნის მასშტაბით პარტიამ უნდა დააგროვოს 5% რომ პარლამენტში მოხვდეს, მაგრამ აქ გვთავაზობენ იმას რომ გაუნაწილებელი მანდატები, ანუ დაკარგული ხმები, ანუ ყოველას ის ამორჩეველი რომელიც მოწონებული პარტიაც ვერ მოხვდა პარლამენტში, აი მათი ხმები გადანაწილდება ისე რომ მთლიანად დაემატება პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. და პლუს ამის გვერდით ბლოკები აღარ იარსებებს. თუ შევხედავთ აი ამოცემულობას, აი ამ სამ კომპონენტს, რა თქმა უნდა პროპორციული არჩევნები ძალიან კარგია და მივესალმებით, თუმცა აი ამ დათქმებით რომ ბლოკები აღარ იქნება, იქნება 5% და გაუნაწილებელი მანდატები პირველ ადგილზე გასულ პარტიას, ანუ იდეა მართულ პარტიას დაემატება, ამოცემულობაში რა თქმა უნდა არ არის სასურველი საარჩევნო ბლოკების გაუქმება და პლურალიზმამდე ეს მოცემულობა ვერ მიგვიყვას. მიგვიყვას იქამდე რომ ძლიერი პარტიები რამოდენიმე, აი გიგი მახსენა, სამი
ორი
ალბათ ხო შევა პარლამენტში.
მავანი კითხავს, თუ ვერ გადალახავს პარტიას 5%, თუ ვერ მოიპოვებს სამხედრო მხარდაჭერას ამორჩევლებში, ნუ იქნება პარლამენტში?
ეს ლეგიტიმური კითხვაა, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არსებული პარტიების უმრავლესობის რეიტინგი არის დაახლოებით 5-ის მიდამოებში და ამ დროს ამ პირობებში როდესაც ხელისუფლება ვის ხელშიცაა გადაწყვეტილების მიღება, ვისაც შეუძლია, მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამას იყენებს იმისთვის რომ სწორედ აწიოს იმ ბარიერამდე, ან შეინარჩუნოს იმ ბარიერის პირობებში, როდესაც უმრავლესობა არის იმ საფრთხის ქვეშ, რომ ვერ გადალახოს. და რეალურად ეს 5% ქვემოთ შეიძლება იმდენი პარტია დარჩეს. ჯამში მათი მიერ მიცემული ხმების რაოდენობა არ იყოს ცოტა და წარმოადგენს ქვეყნის ამომრჩევლის საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს. მაგალითად, ბოლო არჩევნებზე ესეთ იყო 21%. ანუ 21% უთხრა ამომრჩევლის, რომ შენი ხმა არ აისახება საერთოდ პარლამენტში. ან თუ აისახება, აისახება ჩემს სასარგებლოდ. ამ პირობებში ეს მიგვაჩნია, რომ პირდაპირი ნაბიჯია პოლარიზაციისკენ, რის საწინააღმდეგოდაც დეკლარირებულად მიმდინარეობს რეფორმა. ეხა თითქოს ამის საწინააღმდეგო რეფორმა, თითქოს პოლარიზმისკენ მიმავალი რეფორმა და ამ დროს რეალურად მისი შინაარსი არის საწინააღმდეგო. აი ამ სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და სწორედ ამ ნაწილის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ემსახურება ის ჩვენი ინიციატივა, რაც ჩვენ გვექნება.
როგორ ფიქრობთ, ვისი გზავნილი უფრო იოლად ახსაქმელი იქნება დღეს ამრჩევლებისთვის, ხელისუფლებისა თუ თქვენი? როცა განმარტავთ თქვენს პოზიციებს ამ საკითხზე, კიდევ ამბობ, საკმაოდ ხშირია ხოლმე მოსაზრებები, რომ რად გვინდა ამდენი პარტია, რად გვინდა პარტია, რომელიც ერთგზა მიგმული
და ითვალა, რომ ამდენი უნდა იყოს.
ხო, აი ზოგიერთი პარტია ერთი წევრია, მარტო ლიდერი ვიცით, ან სამი წევრი ყავს და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს კრიტიკა და მით უმეტეს, როცა ამას არგუმენტად ესა თუ ის ხარე დაამატებს, ვთქვათ, იმას, რომ ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან და რად გვინდა.
ჩვენი გზავნილი ამომრჩევლისთვის იქნება ორი რამ. პირველ რიგში ჩვენო ბლოკების შექმნით პარტიები ვეღარ მოგატყუებენ, თუ ხელისუფლება გაითვალისწინებს ჩვენ ინიციატივას და კანონმდებლობას გაასწორებს ამ კუთხით და ეგ პრობლემა აღარ იქნება. და ამომრჩევლისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ ხელისუფლება ზედმეტად დაიმატებს იმ ხმებს, რომელიც მისი არ არის. და ეს უნდა იცოდეს ამრჩევლებმა.
ბატონო გიგი,
მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების გზავნილი შეიძლება უფრო არის პოპულისტური და გათვლია სწორედ იმაზე, რომ მას იქნება უფრო მეტი ხარდაჭერა. მაშინ, როდესაც სწორედ ხელისუფლებას გააჩნია პასუხისგებლობა, რომ დეტალურად აუხსნა ცვლების არსი და უთხრას, რომ რეალურად აქ პრობლემა არის სხვა რაღაცაში. ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ამას, იმას რისი ვალდებულებაც ხელისუფლებას აქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის იქნება პასუხისგებელი ცვლილებებზე და თუ ის ამ ცვლილებების არს ბოლომდე არ მოფენს ნათელს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკურ ფას ამისთვის გადაიხდის.
დიდი მადლობა, დაველოდებით საკანონმდებლო წინადადებას, რომელსაც თქვენ მომზადებთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. 18 საათი და 47 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ მას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მოსკოვს სტუმრობს. შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში ეს მისი პირველი ვიზიტია რუსეთში. წინათ, როცა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობ კომპანიის ექსონ მობილის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი იყო, ტილერსონი აქტიურად თანამშრომლობდა მოსკოვთან და 2013 წელს მას თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გადასცა რუსეთის სახელმწიფო ჯილდო, მეგობრობის ორდენი. მოსკოვში ტილერსონის ამჟამინდელ ვიზიტს კი გაცილებით უფრო რთული ფონი აქვს. დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის გამწვავება მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ მთავრობის ჯარმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს მოსკოვში რექს ტილერსონის ვიზიტის დეტალებზე.
მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და
რუსეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის შეხვედრის ფონს სირიის გარშემო მომწამე უთანხმოების გარდა ქმნის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. ეს შეფასება, რომელიც პუტინმა ტელეინტერვიუში გამოთქვა 12 აპრილს გამოქვეყნდა კრემლის ვებსაიტზე. დაახლოებით იმ დროს, როცა მოსკოვში რექს ტილერსონის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა იწყებოდა. ამავე ინტერვიუში პუტინმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა სარაკეტო თავდასხმა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე განახორციელა 7 აპრილს. სამთხეში მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ სირიის სამთავრობო ძალებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი ქალაქ ხანშეიხუნის დასაბომბად.
Совсем недавно мы были свидетелями нанесения ракетных
ударов. Сейчас мы гавхтит Сириаში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმების მოწმე და როგორი იყო ნატოელი მოკავშირეების რეაქცია? ყველა თავს უქნევს თავის მოკიცინე ჩინური თოჯინებივით. არა ანალიზებს არაფერს, რაც ხდება. სად არის მტკიცებულება, რომ სირიის ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს? არ არის მტკიცებულებები. და საერთაშორისო სამართალი დაირღვა, ეს აშკარა ფაქტია. გაერუსის შეჭების საწყის ნებართვის გარეშე დარტყმას აყენებენ სუვერენულ ქვეყანას.
Удар по на суверенной стороне.
განაცხადა პუტინმა რუსეთის ტელეარხ მირ 24-თან ინტერვიუში. თავის მხრივ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსი კოლეგა გააკრიტიკა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერისთვის.
Putin is back in a person.
Putin მხარს უჭერს კაცს, რომელიც მართლა ცუდი კაცია და ფიქრობ, ეს ძალიან ცუდია რუსეთისათვის, ფიქრობ, ძალიან ცუდია კაცობრიობისათვის, ეს ძალიან ცუდია
სოფლიოსათვის.
ეს შეფასება გამოთქვა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში Fox Business Network-ის ჟურნალისტთან საუბრის დროს. ვარაუდობენ, რომ ლავროვთან შეხვედრისას ტილერსონი ყურადღებას გაამახვილებს სწორედ იმ გარემოებაზე, რომ ვაშინგტონისთვის მიუღებელი ხდება რუსეთის სამხედრო და დიპლომატიური მხარდაჭერა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიმართ.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იმართება ჩვენი ურთიერთობებისათვის მნიშვნელოვან მომენტში, რათა გავერკვეთ თუ რა საერთო მიზნები გვაქვს, როგორია საერთო ინტერესები, მაშინაც კი როცა ტაქტიკური მიდგომები შესაძლოა განსხვავებული იყოს, რათა ნათელი მოვფინოთ, რა იწვევს ჩვენ შორის მკვეთრ განსხვავებებს, რათა უკვეთ გავიგოთ, რატომ არსებობს ეს განსხვავებები და როგორ შეიძლება იყოს ამ განსხვავებათა შემცირების პერსპექტივა.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მოსკოვში სერგეი ლავროვთან დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე. მოსკოვში ვიზიტამდე კი ტილერსონმა მოსკოვს მოუწოდა მხარში ამოუდგეს შეერთებულ შტატებს სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. როგორც ჩანს, ლავროვი ამოუწოდებას გულისხმობდა, როცა დღეს თქვა: ნუ დაგვაყენებთ ყალბი არჩევნის წინაშე, ან ჩვენთან იდგები, ან ჩვენს წინააღმდეგო.
Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному.
Ჩვენ არაერთხელ დაგვიდასტურებიან ჩვენი მსაჭყოფნა კონსტრუქციული თანასწორუფლებიანი დიალოგისათვის და თანამშრომლობისათვის ერთმანეთის კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის ჩვენი თანამემდევრული პოზიცია. მისი ფორმირება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში და არა მოცემული მომენტის კონიუნქტურის ან ყალბი არჩევანის გავლენით, რომ ან ჩვენ გვერდით იქნები, ან ჩვენ წინააღმდეგ.
Либо вы против нас.
განაცხადა რუსეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელმა მოსკოვში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის დაწყებამდე. მოსკოვში რექს ტილერსონის ვიზიტის გეგმა არ ითვალისწინებს პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრას, თუმცა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს თქვა, რომ შესაძლებელია პუტინი მოგვიანებით შეხვდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს და თუ არ შეხვდება, ეს ძალიან უჩვეულო ჩაითვლება, რადგან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ამ რანგში რუსეთში პირველი ვიზიტი ის დროს, როგორც წესი, ხვდება ხოლმე მასპინძელი ქვეყნის ლიდერსაც.
ეს იყო მარიამ ჯაურელი, რომელიც მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე გასაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარი.
ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლებას, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი და წამყვანი აფრიკულ პოლიფონიაზე, უფრო ზუსტად კი პიგმეების მუსიკაზე ისაუბრებს.
ეს აფრიკული პოლიფონია, უფრო ზუსტად ცენტრალური აფრიკის ჯუნგლების მუსიკა. შემსრულებლები კი ტროპიკული ტყეების მკვიდრნი არიან, რომელთაც კონგოში ბუტის, კამერუნში ეფეს, ხოლო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ბააკას ხალხად მოიხსენიებენ. სამივე პიგმეები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებია. ბააკას ხალხი ამბობს, რომ მელოდია ძილში ჩაესმით, ტყის სულიეს იზმრებათ, რომელიც მათ უმღერის. გამოღვიზებულნი სიზმარში მოსმენელს იმეორებენ და თუ სხვებიც აღყვებიან, ის ტომის რეპერტუარის ნაწილი ხდება. პიგმების მიერ სიმღერის შესრულების ფორმა უცნაურია. თითოეული საკუთარ პარტიას ისე ასრულებს, თითქოს მარტოა და გარშემო არავინ ეგულება. საერთო ჯამში ყველა ინდივიდუალურად და ამავე დროს ერთდროულად იმპროვიზირებს. საინტერესოა ისიც, რომ უნისონში მღერას გაურბიან. ეს სასიმღერო კანონის უხეშ დარღოვად ითვლება და თუ მსგავსი რამ ხდება, შეცდომას ასწორებენ და მათი ხმების გზებიც იყოფა. ამგვარი კოლექტიური ბალაგანი ტომის წევრებში ერთობისა და ბუნებასთან ჰარმონიის განცდას აძლიერებს. საოცრად შთამბეჭდავ აკუსტიკურ ეფექტს ქმნის და შესაძლოა გურული კრიმანჭულიც კი მოგაგონოს. ზნებული მრავალხმიანობის წევრობა დიდო სტატობას მოითხოვს, რადგან მომღერალს მრავალშრიანი მელოდიის გამითარების რამდენიმე ვარიანტი უნდა ჰქონდეს. შესაბამისად, ვოკალურ ხელოვნებას ბავშვობიდანვე საუბართან ერთად ეუფლებიან და იმპროვიზაციულ უნარებს ამვითარებენ. საკრავებს იშვიათ შემთხვევაში იყენებენ. პიგმეების მონადირული ცხოვრების წესი მუდმივ გადაადგილებას მოითხოვს. შესაბამისად, ინსტრუმენტების გადატანა ზედმეტი ტვირთია. ვოკალური ხაზის რიტმულ აკომპანიმენტს ტაშით, პატარა დოლებითა და ხის ჯოხების დახმარებით ახდენენ. საინტერესოა ისიც, რომ სიმღერებში ერთდროულად ჟღერს რიტმები და მელოდიები. თითოეული ბგერა ორი ან სამი მერვედი გრძლიობის ნოტს შეიცავს. ეს კი ურთულეს პოლირიტმიას წარმოქმნის. ბააკას ხალხისა და პიგმეების სხვა ჯგუფების ვოკალურ კულტურაზე, როგორც უნიკალურ მუსიკალურ ფენომენზე მრავალი კვლევა ჩატარებულა. სხვადასხვა დროს ცენტრალური აფრიკის ტყეებში არაერთი ეთნომუსიკოლოგი ჩასულა და ჯუნგლებშივე ჩაუწერია ადგილობრივთა შემოქმედება. თუმცა ამჯერად ერთ პროექტს გამოვარჩევდი, რომელიც 1992 წელს ორმა ბრიტანელმა მუსიკოსმა, მარტინ კრედიკმა და სიუ ჰარტმა განახორციელა. ისინი კამერუნში მცხოვრებ ბააკას ხალხს ესტუმრნენ, ევროპული პოპ მუსიკა ასმენინეს, აკუსტიკური გიტარები აჩუქეს და დაკვრა შეასწავლეს. უცხო საკრავების პიგმეურ პოლიფონიაში შემოტანა მეტად საინტერესო შედეგი გამოიღო.
Iye mama ye Wa go na pekina wunda ngo pekina wunda ngo pekina wunda
2000 წელს კი ბაკას ხალხმა საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა. ზემოხსენებული ბრიტანელი მუსიკოსების მიერ ნაჩო კარგიტარებზე დაკვრა შეისწავლეს და თავად შეუდგნენ ევროპული და პიგმეური მუსიკის სინთეზს. ბაკა გბინე ასე დაარქვა საკუთარ ჯგუფს, რომელმაც მალევა გაითქვა სახელი. კამერონის მასშტაბით კონცერტების გამართვა დაიწყეს, ფესტივალები და რამდენიმე ალბომიც გამოსცეს. Papita bella di tirico mi da caca ye ye
papita bella di monico mi
da caca ye ye papita
bella di monico mi da caca ye ye papita bella di monico mi da caca ye ye papita bella
di monico mi da caca ye ye პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ვახო ხვიჩიამ გიამბოთ აფრიკულ პოლიფონიაზე, კერძოდ კი პიგმეების მუსიკაზე. ამით საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება, სულ რაღაც ნახევარ წუთში ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ, შემდეგ კი ეთერში გავა კობალი კლიკაძეს ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. თხმის ოპერატორის პულთან როი და შაუკი მუშაობდა. Laparakops Radio Tavisupleba. Okay.